Vi sender nu om de reformeredes historie i Danmark, med hovedvægt på de reformerede i Fredericia. Det er Ole Dyhrn, der læser op, og i teknikken, der sidder Kim Mata Bundgaard.
I dag skal vi høre lidt om forstanderskabet, som det hedder i den reformerede kirke. Det er altså ikke menighedsråd og den slags, de har. De har et forstanderskab. Kirkeforfatningen er en del af de reformerede kirkers bekendelse. Der findes ingen kirkelige overhoveder som biskopper og paver eller andre øverste embeder. Teologer og generalsekretærer har ikke monopol på bibelfortolkninger og skal derfor ikke nødvendigvis være berømte. Måske det er en medvirkende årsag til, at der ikke findes verdenskendte reformerede ledere i dag. De, som er udpeget til at sidde i samarbejdsorganet, det reformerede verdenssamfund, har ingen magt til at udstede love og regler, men har en samlende, udbredende, beskyttende og orienterende funktion. Den enkelte menighed er selvstyrende i det store kirkelige fællesskab, men som tis tilslutte et synoderåd, som er et demokratisk fællesorgan med en valgt moderator som talsmand i internationale kirkelige møder, Johannes Calvin grundlagde i sin kirkeordinans i 1541 forstanderskabets sammensætning i fire værv. Det første værv er præsten, som forkynder ordet, forvalter sakramenterne og øver kirketugt. Det andet er lærere, som alle underviser i kristendom. Det tredje værv er de ældste. De skal sammen med præsten håndhæve kirketugten og tage sig af menighedens administration og økonomi. Det sidste værv er diakoner, som skal tage sig af menighedsplejen. Det engelske udtryk for et forstanderskab er et reformeret trossamfund, et presbyterium. Presbyter betyder ældste, som er leder af en kirke, hvad enten personen er præst eller lægmand, som tager del i kirkens ledelse. Dette er Calvins kirkeordinans i 1541 beskrevet som den enkelte kirkes ledende organ, dannet af seks valgte mænd samt præsten. Præsten tog sig af forkyndelsen og kirkelige handlinger, de ældste tog sig af drift og styring af menigheden på ægte calvinsk maner. Så skal vi se lidt på, hvordan sådan en forstander bliver valgt. De første forstanderskaber i Fredericia var udpeget medlemmer af kolonien. Den 25. januar 1734 ses i koloniprotokollen, at to forstandere tog deres afsked, og to nye blev udpeget. De nye fik derefter meddelelse om, at de var udpeget. Samtidig besluttedes det, at for fremtiden skulle alle forstandere tage deres afsked efter 3 år. På den måde ville man sikre sig, at de flest mulige af familieoverhovederne kunne få mulighed for at beklæde posterne som forstandere. De nye modtog valget, som blev bekendtgjort den førstfølgende søndag for første gang, og efter tredje bekendtgørelse i kirken ville de blive offentligt udpeget. Derefter tiltrådte de embedet og underskrev kirkens ordensregler. Forstander for en reformeret menighed vælges i dag af og blandt medlemmerne for en vedtægtsbestemt periode af 4 år. Gennem tiderne har der været forskellige kriterier for at blive valgt, såsom alder, køn, civil status, formue og hæderlighed. Men vedtægternes bestemmelser vedtages altid af menighedens medlemmer. Mange bestemmelser afspejler det omgivende samfunds regler og normer. Et uddrag af pastor Sabine Hofmeisters indlæg i magasinet Kirken i dag beskrives ganske godt det nutidige forstanderskabsfunktion og beføjelser. I vedtægterne for den reformerede menighed i Fredericia, sidst stadfæstet af hendes majestæt dronning Margrethe den anden den 15. juni 2004, står der i paragraf 9. Et hvert medlem af menigheden, der opfylder betingelserne for valgbarhed, og som ikke er fyldt 60 år, er pligtig til at modtage valg til tillidsposter. Det vil sige, har man valgret til Folketinget, ikke er i restance med bidrag til menigheden, eller er straffet for en handling, der i almindelig omdømme gør den pågældende uværdig til at være medlem af forstanderskabet, må man som medlem af menigheden være indstillet på at kunne blive valgt ind i forstanderskabet. Dette består af menighedens præst og 6 medlemmer, valgt på menighedsforsamlinger for 4 år ad gangen. Ved rekruttering af forstander er vedtægterne den juridiske argumentationsmulighed. Det teologiske grundlag findes i menighedens bekendelsesskrift, Heidelbergs katekismus. Her siges ganske tydeligt om den enkeltes ansvar over for hele menigheden, at enhver redebånd og med glæde skylder at anvende sin gave til gavn og frelse for de øvrige medlemmer. Er man medlem af menigheden, de helliges samfund, og har del i vor Herre Jesu Kristi skatter og gaver, er det en selvfølge at stille sine gaver, evner og begavelser til rådighed for menigheden, villigt og med glæde. I vores reformerede kirke i Fredericia findes stadig den særlige bænk for forstanderskabet, altså det, der i andre kirker hedder menighedsrådet. Den står i nærheden af nadverbordet og prædikestolen. Her tager forstanderne plads under gudstjenesten, synlige som menighedens medlemmer. Ansvaret for gudstjenesten er den vigtigste form for ledelse af en menighed. Den reformerede kirke kender til 4 embeder i menigheden. Det er præstens, lærerens, den ældstes og diakonernes. Den har i mange henseender tilsluttet sig oldkirkens sædvaner, især der i, at ledelsen af menigheden ikke kun er betroet en enkel person, præsten, men en særlig kreds af medlemmer af menigheden. Forstanderskabet, hvor præsten er et af medlemmerne. Medlemmerne af forstanderskabet deltager således aktivt i gudstjenesten, for eksempel ved skriftlæsning, læsning af de 10 bud og uddeling af nadvermåltidet. Derudover påtager de sig en lang række frivillige arbejder med administrative og håndværksmæssige opgaver. Forstandernes direkte indflydelse på driften af menigheden afføder en høj grad af fælles ansvarsfølelse og ambassadørfunktion, både eksternt og internt i menigheden. I den reformerede lutherske kirke har præsten alene den åndelige ledelse af menigheden. I den reformerede kirke er det forstanderskabets opgave. Det betyder, at ansvaret for gudstjenesten ligger hos hele forstanderskabet, ligesom beslutningen om, hvem der må prædike i kirken, og beslutningen om den liturgiske ordning, altså gudstjenesteformen. De må for eksempel også tage stilling til optagelse af nye medlemmer eller vielser og begravelser af ikke-medlemmer. De valgte forstandere i Fredericia er efter en årlang tradition blevet indsat i embedet pinsedag umiddelbart efter valgets afholdelse på en menighedsforsamling. I vedtægterne fra 1863 er pinsen bestemt som den tid, hvor nye forstandere skal indsættes. Pinsen nævntes også i flere præsters kontrakter. Indsættelsen har gennem årene givetvis haft lidt forskellige forløb, men har haft samme formål, at den valgte over for Gud og menigheden aflægger løfte om, at man vil forvalte sit embede med omhu. Ved indsættelser i nutiden deltager præsten og de øvrige fungerende forstandere, som foran nadverbordet inviterer det nye medlem op for at høre først præstens bekendtgørelse af, at der ikke siden deres valg er kommet indsigelser mod deres valg eller person, hvorfor de nu kan indsættes i embede. Derefter oplæses eventuelt de øvrige forstandere forskellige skriftsteder, som viser, hvad Gud siger om stillingens opgaver og glæder. Dernæst stiller præsten følgende spørgsmål. Min søster eller bror, for at nu enhver må kunne erkende, at du har i sinde at på rette måde forvalte det dig betroede embede, så aflæg nu en forstanders løfte således. Jeg lover her for Gud, at jeg vil passe dette mig betroede embede med omhu og trofasthed og i overensstemmelse med den evangelisk reformerede bekendelse, så at alt må ske til menighedens bedste. Og så kommer personens navn. Er dette dit oprigtige løfte, så svar ja. Personen svarer ja og giver præsten håndslag på sit løfte. Derefter bekræfter præsten i en kort bøn indsættelsen og beder heri også menigheden om at tage godt imod den nye indsatte forstander. Men det gik nu ikke altid helt efter bogen. Der var en masse uenighed. Turlig nok hersker der ikke altid enighed blandt en styrelsesmedlemmer. Diskussioner om forskellige emner er i almindelighed befordrende for at nå frem til den bedste beslutning. Men indimellem kan man konstatere, at uenighederne har haft en særlig karakter. Duvanchier klagede den 15. januar 1879 til forstanderskabet over, at han var blevet bekendt med, at regnskabet for året 1877 tidligst ville være færdig til fremlæggelse i efteråret. Han henholdt sig til vedtægterne fra 1863, hvoraf det fremgik, at regnskaberne skulle fremlægges til almindeligt eftersyn i foråret. I en trykt udgave af Duvanchiers særskilt votum til amtet og indrigsministeriet i 1881 udtrykte han sin store forundring over, at to navngivende mænd i menigheden helt på egen hånd havde taget initiativ til at indføre nye love for menigheden. Fra den 30. mars ses sidste trykte klage fra Duvanchier i en 4 sider lang trykt avis i A3-størrelse med overskriften Oplysninger om forstanderskabets forretningsførelse i den reformerede menighed i Fredericia af Duvanchier. Bladet indledes med et brev fra den 27. maj 1877 til Indrigsministeriet, hvor 4 medlemmer af kirkerådet beklagede sig over afgørelser vedrørende afgivelse af jord. Man stillede spørgsmålstegnet ved, om de mange afståelser virkelig var gjort, fordi kommunen forlangte, eller om menigheden havde afhændet det for at få midler, og dermed havde forvaltet imod menighedens interesser. Det gennemgående i klagerne, at forstanderskabet var for eftergivende over for kommunen, og dermed gik glip af penge. I august 1881 protesterede kirkerådet over for sagens udlægning fra Duvanchiers side. Duvanchiers sidste brev 1881 var en opfordring til de deputerede for den reformerede menighed om at være opmærksomme på, om de nyindsendte regnskaber nu var i orden. Han mere end antydede, at der skulle være mangler på uretmæssigheder i forbindelse med godtgørelse for jordafståelser. Vi skal høre lidt om kampen om formandsposten. Pastor Ludvig var i sommeren 1887 årsag til en uenighed om formandsfunktionen i forstanderskabet, i det han på et møde havde foregivet at udtale sig på forstanderskabets vegne. Brandinspektør J. Honoré gik i et langt brev dagen efter skarpt de rette med pastoren og redegjorde blandt andet for, at ingen steder i de vedtægter, som var udstedt som kongelig resolution den 23. april 1863, gav præsten nogen som helst ret til at optræde som formand. Snart tværtimod skulle han indtage en mere underordnet stilling i menighedens anliggender. Kongen havde nemlig overdraget forvaltningen af menigheden til forstanderskabet og nævnt præsten til sidst. Branddirektøren gav dernæst udtryk for, at det faktum, at borgmester Carl Scharling ikke brød sig om, at den reformerede menighed var en selvstændig kommune i Fredericia Kommune, også havde været de skiftende borgmesters holdning gennem alle årene. Det fremgik af brevet, at J. Honoré var den valgte formand for menigheden. Han mente, at pastor Ludvig gik borgmesternes ærne i menighedens sager, og at han desuden lagde alt for stor vægt på sin kongelige anerkendelse som reformeret præst. Han burde huske på, at det var menigheden og ikke andre, der havde valgt og ansat ham. Til slut tilbød Honoré med en vis bitterhed at trække sig fra formandsposten for at give præsten mulighed for at blive valgt. Præsten tog udfordringen op, og branddirektør J. Honoré skrev den 25. august til pastor Ludvig, at han var bekendt med, at denne havde overtaget formandskabet for forstanderskabet og menigheden. Han forlangte i samme brev at få en protest indføjet i forhandlingsprotokollen mod det brev, man havde sendt til kongen om sagen, i det han ikke havde haft mulighed for at se det, inden det blev sendt, og som i øvrigt han mente var meget mangelfuldt. En anden protestsag er fra maj 1888, hvor et medlem P.J. Dupont i et 6-sider langt brev kritiserede valget af tillidsmænd på menighedsforsamlingen. Her blev pastor Ludvig klandret for overhovedet at have deltaget i mødet, da han ikke opfyldte kravet til at deltage i henhold til vedtægterne, som bød, at man skulle være fyldt 30 år og betale skat. Han opfyldte ingen af delene og blev beskyldt for selv at have tillagt sig formandsposterne. Dupont fandt det helt utilstedeligt, at præsten alligevel havde ledet forhandlingerne og valget. Med lange omstændelige forklaringer kritiserede han hele valghandlingen, som han fandt ret kaotisk. Han anmodede om, at de valgte forstandere ikke indsattes i pinsen, men at der snarest muligt blev afholdt et omvalg. Hvordan rekrutterer vi så forstandere? Det kan i perioder være meget svært at finde egnede kandidater, som vil stille op til valg. Selvom det af vedtægterne fremgår, at enhver under 60 år har pligt til at lade sig vælge, ser man ingen positive muligheder i at lade nogen blive valgt mod deres vilje. Mange forstandere gennem tiden har givetvis haft den samme opfattelse af arbejdet som forstander, som Carl Binzer Hermann. Han fortæller her i et uddrag om sin holdning til valget. Lige fra jeg var en stor dreng, havde mit største ønske været engang at blive medlem af forstanderskabet for vores menighed. Jeg kan endnu se de, i mine øjne, ærværdige gamle mænd, sidde på forstanderbænken under gudstjenesterne. Havde det været i dag, havde jeg sikkert tænkt, det må være sejt at være med til at administrere menigheden. På anbefaling af min onkel Arne Sørensen og Alfred Duvantier blev jeg på menighedsforsamlingen i 1974 valgt som forstander. En drøm gik i opfyldelse, men ak, drømme og virkelighed er ikke altid sammenfaldende. Ikke at jeg var kommet på andre tanker, men min deltagelse endte brat. Årsagen vender jeg tilbage til, at jeg, der ikke var bosiddende i byen, blev forstander, var set i bakspejlets klare lys nok en fejltagelse. Min indsats begrænsede sig til at være i skolekommissionen og skrive referaterne for vores møder, og havde det ikke været for Alfreds store indsats for menigheden, havde det heller ikke gået. Carl Binzer Hermann var forstander fra 1974 til 1978, hvor han på grund af intern uro over præsten og skolens fremtid valgte ikke at genopstille. Så skal vi høre lidt om råd og udvalg. Opgaverne i de forskellige udvalg har krævet meget tid og samarbejdsvilje. I en valgprotokol fra perioden 1888 til 1948 er noteret alle råd og udvalg. I 1888 er noteret valg af forstandere, revisorer, ligningskommissionen, 1890 nævnes valg til skolekommissionen og medlemmer af det store kirkeråd. Dette bestod af det siddende forstanderskab og en lang række afgåede forstandere. I 1892 bestod dette store råd af 22 medlemmer. I 1898 bestod forstanderskabet af 7 medlemmer, ligningskommissionen af 5 medlemmer, og der var 2 revisorer. Skolekommissionen bestod af forstanderskabet og 4 valgte medlemmer. Det store kirkeråd bestod af forstanderskabet og 10 afgåede forstandere. Antallet i kirkerådet svingede mellem 15 og 22 medlemmer. I 1918 faldt antallet til omkring 12, og skolekommissionen ændredes til at bestå af præsten, 2 udpegede forstandere og 2 valgte medlemmer, 2 personer i alt. Fra 1920 noteres også valgte suppleanter til alle råd. Så skal vi høre lidt om menighedsforsamlingerne. I en reformeret menighed er menighedsforsamlingen det højeste beslutningsorgan. De første forsamlinger i Fredericia-menigheden kaldes koloniforsamlinger. Menighedens præst og den valgte ledelse havde pligt til at indkalde medlemmerne til høring, når der opstod situationer, hvor en beslutning ville få betydning for resten af kolonien. Det drejede sig især om økonomi og jordens forvaltning og fordeling, samt vedtægtsændringer og valg af forstandere. Der skulle afholdes mindst én forsamling årligt, hvor regnskabet skulle fremlægges og godkendes. I praksis blev der indkaldt til flere møder i årets løb, for eksempel hvis et projekt krævede ekstra indsamlinger blandt medlemmerne. De første mange år var overholdelse af og tolkning af privilegier og anledninger til mange indkaldelser. Ifølge de nugældende regler skal der indkaldes til menighedsforsamlinger hvert forår med faste punkter som aflæggelse af årsberetninger, fremlæggelse af regnskab og budget, valg til forstanderskab og tillidsposter, eventuelt valg af præst, vedtægtsændringer samt køb og salg af fast ejendom skal ligeledes behandles og flertalsvedtages på menighedsforsamlinger. Eksempelvis gav menighedsforsamlingen den 8. januar 1957 bemyndigelse til, at forstanderskabet for første gang måtte anbringe kapital i fast ejendom. Hidtil havde man haft kapitalen anbragt i jord og pantebreve. Deltagerantallet ved forsamlingerne har været meget svingende, alt efter hvilke større emner, der har været sat til drøftelse. Gennem årene er noteret over 130 som højeste antal og 13 som det mindste antal i 1967. I begyndelsen af 1900-tallet blev regnskabsaflæggelser og menighedsforsamlinger tit afholdt ude i byen, for eksempel på Hotel Danmark i 1932. Forstanderskabet mødte efter nogle menighedsforsamlinger i Teatercaféen. Den 16. maj 1939 blev menighedsforsamlingen holdt på Fremad. Indimellem benyttede man også skolelokalerne. Siden 1981 har alle menighedsforsamlinger været afholdt i skolebygningen. Et år gjorde helt særlige forhold sig gældende, hvilket fremgår af følgende indkaldelse. Cirkulære. Af fredagen den 18. januar 1878, aften kl. 7, afholdes menighedsforsamling i skolelokalet. Der blev opstillet 4 forhandlingsgenstande og afsluttes med, da der er bragt i erfaring, at der indbydes til møde af hr. A. de Vantier for at drøfte menighedens anliggender på et værtshus til trods for hans indbydelse i sidste møde til menigheden og forstanderne i skolelokalet, så ønsker forstanderskabet at imødekomme et flersidigt udtalt ønske om, at den årlige beretning med videre afgives forinden så meget mere, som forstanderskabet ikke kan eller vil give møde på et værtshus. Et stort og vigtigt emne, som blev drøftet på menighedsforsamlingerne, var skolens drift og fortsættelse. Ved mødet, som skulle holdes i skolen den 2. november 1948, var spørgsmålet om skolens fortsættelse på dagsordenen. Beslutningen blev udsat til møde i foråret 1949. På menighedsforsamlingen den 10. maj 1949 i Håndværkerforeningen blev skolens overlevelse drøftet. Der var 35 elever heraf, 12 reformerede. Et særligt udvalg havde gennemdrøftet skolens muligheder for at overleve. Man havde udfærdiget en betænkning, som blev læst op. Afstemningsresultatet blev 60 stemmer for bevarelsen, 9 for nedlæggelse og 2 blanke stemmer. Vi vil sige lidt om medlemmer. For mange er det uklart at skulle skelne mellem begreberne kolonimedlemmer og menighedsmedlemmer. Pastor Dalgas, som var menighedens præst fra 1783 til 1811, skelnede i sin beretning om menigheden mellem kolonien og menigheden. Han forklarede, at denne opdeling fremgik klart af diverse dokumenter. Kolonien var et selskab af plantører, kaldet den franske koloni. Han beskrev religionsselskabet som den reformerede kirke eller menighed. Men de to selskaber var uløseligt forbundne, dels ved den fælles baggrund, dels ved reglerne i deres privilegier, som kongen godkendte i 1719 og udstedte på tryk den 15. november 1720. Disse var udformet til koloniens familier, ikke til den enkelte reformerede. På denne måde var enhver kolonist reformeret menighedsmedlem, men enhver reformeret var ikke kolonist. Det var man kun, hvis man var berettiget til at dyrke jorden. Pastor Dalgas uddybede med, at derved var fordelene ved trosfriheden og gudstjenesterne fælles for alle, men ikke alle havde fordele af de gaver, som plantørerne fik. Omkring 1790 indregnedes reformerede, som var bosatte i Jylland, på Fyn og i Slesvig, til menighedens medlemstal, ligesom kolonierne på Fredericia Hede og Randbøl Hede, som præsten fra Fredericia siden 1775 havde betjent. Ligeledes medregnede man reformerede militærfolk fra Viborg, Aalborg og andre byer. I pastor Dalgas optegnelser blev det til 700 medlemmer, inklusive børn, at disse boede cirka 3/4 i Fredericia. Hvordan var sammenholdet så mellem disse medlemmer? Ja, man stod sammen i menigheden i mange henseender. Således kautionerede J. Dalgas, Isaac Levinson, Jakob Feber, Frans Stein, Mathieu Dupont og Abraham Nottrott den 27. januar 1792 for de fattige avlsbrugere med 500 ristaler. Når et medlem i 1850'erne havde økonomiske eller indbyrdes problemer, henvendte man sig tit direkte til præsten, og derefter tog han sig af problemerne via forstanderskabet. Ja, lad os sige lidt om medlemmernes erhverv. En medlemsliste fra 1890 oplister alle derværende erhverv. Tobaksplantørerne var få. Erhvervsfordelingen var, som i nutiden, spredt over den aktuelle tids erhvervsmuligheder. Cigararbejdere var der 4 af, værkfører var der 1 af, murmester var der 2 af. Der var 4 slagtere, 7 skomagere, 20 avlsbrugere, 5 aftægtsmænd, 6 plantører, 1 lærer, en ølkusk, en cigarfabrikant og en tobaksfabrikant og en detaljist. Dem var der 3 af, og der var 4 vævere, så var der 11 arbejdsmænd. Værtshusholder 1, brandinspektør 1, 2 købmænd, 1 maler, 6 tømrer, overhornblæsere 1, partikulier 2, gademand 1, sneker 4, sergeant 1, togfører 1, en grønthandler, en skibskaptajn, en garver, en murmester, 3 snekermestre, en blikkenslager, en telegrafist, og så var der en gartner, og der var en kaptajn og en brandchef og en økonom. Og i 1849 er opstillet statistisk den 14. august 1855 en liste, der viser, at der var et vist ret stabilt antal af medlemmer. I 1850 var der 134 skatteyder med en samlet skat på 442 ristaler. Og i 1851, der var det igen 134 skatteyder med en samlet skat på 456 ristaler. Og så kører den ellers til 1854, hvor der var 132 skatteyder med en samlet skat på 505 ristaler. På den tid blev kun mænd regnet med som skatteyder, fordi kvinder kun i ganske få tilfælde var lønmodtagere, og dermed beskatningspligtige, og derfor kan det samlede antal voksne medlemmer have været omkring det dobbelte, altså ca. 265-300 voksne medlemmer. Pastor Stalin oplyste i 1913 til statistikken, at menigheden bestod af 230 mænd og drenge og 240 kvinder og piger. I Stalins jubilæumsskrift fra 1919 skrev han, at da den 31. december 1918 var 463 medlemmer. Antal valgbare medlemmer i 1918 var 198, heraf 102 mænd og 56 kvinder, som der havde fået stemmeret. Man mærkede i disse år en følelig tilbagegang. For år 1922-23 vises 132 skatteyder, men nu var også kvinder begyndt at tjene penge. I Fredericia Ygonotten, et menighedsblad, som udkom første gang i 1950, forsøgte man et fremstød med at bevare medlemstallet. Pastor Ajo meddelte i bladet, at det var muligt for udenbys medlemmer at få blive medlemmer af menigheden for 10 kroner årligt, så de kan tilhøre begge kirkesamfund, en lide speciel konstellation, som ikke kan finde sted i dag. Statistiske oplysninger til Københavns Statistiske Kontor 1974 var, at kirken havde 260 bænkepladser, en præst, 332 registrerede medlemmer og ca. 160 altergæster dette år. En hel del af de franske familienavn findes stadig i Fredericia, men langt fra alle er i dag medlem af menigheden. I 1969 var cirka halvdelen af menighedsmedlemmernes slægtsnavne danske. For størstepartens vedkommende var det fremkommet ved mænds giftemål med reformerede piger. Der findes i 2013 også en stor del medlemmer, som er kommet udefra uden nogen tilknytning til de gamle slægter. Disse har indmeldt sig i menigheden, fordi de finder, at forkyndelsen og gudstjenesten, ja hele kirkens opbygning, efter deres opfattelse er rigtigere end i den kirke, de kom fra. Ved denne tilgang udefra har menigheden formået at nå et medlemstal, nogenlunde som for 50 år siden. Hvordan opnår man så medlemskab? Ja, optagelse i menigheden kan kun ske efter anmodning, en samtale med præsten og forstanderskabets godkendelse. Langt de fleste bliver optaget, men enkelte gange kræves ekstra foranstaltninger. Forstanderskabet meddelte 13. januar 1880 en ansøger, at han, inden han kunne optages i menigheden, skulle fremskaffe hjemstedsbevis, fordi hans hjemsted eller fødested skulle stå inde for hans og familiens forsørgelse, hvis han skulle komme i den situation, at han fik brug for understøttelse. Kaptajn H.J. Poulsen ved 12. bataljon søgte den 30. juli 1876 om optagelse og vedlagde dåbs- og konfirmationsattester. Han blev optaget i menigheden og gift med en reformeret pige, Henriette Reimensneider. I 1897 ansøgte fire brødre Drylerang samlet i en lang ansøgning om at få deres fire koner optaget. Deres begrundelser var blandt andet, at det var meget hæmmende for det kirkelige liv, når mand og kone tilhørte forskellige trossamfund. Eksempelvis ved et barns konfirmation, hvor begge forældre jo ikke kunne deltage i nadvaren. Brødrene mente, at konerne med tiden ville blive bedre og bedre til at forstå det tyske sprog, når børnene kom i skole og lærte det, og derved skulle have lektiehjælp ved moren, så måtte hun jo sætte sig ind i sproget. Flere mænd ønskede i 1910 til 1930 deres hustruer optaget. Enkelte blev dog afvist. Enke Oline Tyksen ansøgte i 1889 om, at hendes børn med den nu afdøde sergent T.H. Tyksen efter hendes mands højeste ønske måtte blive optaget i menigheden, så hendes søn på 6,5 kunne begynde skolegangen samme forår. Men hvad så med udmeldelser? Ja, også udmeldelser blev behandlet i forstanderskabet. Caroline Momsen, født Dupont, enke efter tømmer Momsen, meddelte den 26. maj 1874, at hun havde bortadopteret sin 8-årige datter, Betty Olympe Momsen, til Mathias Peter Michael Dupont med alle rettigheder til at foretage det, han fandt bedst for barnet. Kort tid efter meddelte M.P. Dupont, at da han selv tilhørte den katolske kirke, ville han lade sit adoptivbarn opdrage i den tro. Barnet var indskrevet i reformeret skole, men havde siden adoptionen gået i den katolske skole, og han udmeldte dermed barnet af den reformerede skole. Et medlem udmeldte sig den 9. januar 1903 per brev til pastor Stalin. Denne svarede, at dette ikke var muligt, i det man kun havde én mulighed for at blive udmeldt, og det var at melde sig ind i et andet trossamfund. Udmeldingen skulle komme fra den nye sognepræst. Man kunne ikke bare omgå loven, så Stalins konklusion til medlemmet lød, kort sagt, at deres nutidige stilling, de er og bliver medlem af den reformerede menighed, så længe at der ikke foreligger den lovbefalede udmeldelse fra vedkommende præsts side, og som medlem har de at opfylde alle de forpligtelser, som tilkommer medlemmerne. Udmeldelser har generelt været ret kortfattet og udramatiske. Omkring 1870-80 blev mange udmeldt på grund af giftemål med lutheranske personer. Omkring 1940'erne ses igen en del udmeldelser, fordi personerne ønskede at skifte trossamfund. Den seneste større medlemsfluks ses i den præsteløse tid, omkring 1989-1994. Den synes at skyldes både mangel på egen præst, svære vilkår for ledelse og medlemspleje og en kaotisk styring af økonomien med en senere bevist økonomisk svindel fra kassereren. Medlemstallet har derefter været stigende og er nu ret så stabilt. En kongelig benådning. En sådan hæder opnåede nogle medlemmer. I 1861 blev Abraham Duvantier dekoreret af kong Frederik den 7. for sit store arbejde med at skabe Hannerup Skov. Borgmester Carl Scharling anmodede 21. juli 1892 om, at to navngivende personer i menigheden måtte overvære overrækkelsen af Dannebrogsordnens hædertegn til avlsbruger Honoré den 23. juni kl. 3 i Rådhussalen. Forstanderskabet indstillede i december 1927 til kongen af benåede avlsbruger, nu particulier, Abraham Honoré med ridderkorset af Dannebrog. Han var da næsten 85 år og kunne fejre diamantbryllup den 28. februar 1928. Kirkeministeriet meddelte den 27. marts 1928 forstanderskabet, at man på deres opfordring havde udnævnt particulier Abraham Honoré til ridder af Dannebrogsordenen. Han var medlem af byrådet i 18 år, var i 12 år medlem af forstanderskabet, formand for ligningskommissionen i 14 år og var stadig medlem af kirkerådet. Han blev ligeledes anerkendt for at have gjort meget for Fuglsang Skovs forskyndelse. I 50 år havde han været medlem af Trinitatis Sogns huslodsvejskomité og været medlem af markdirektionens bestyrelse. I nyere tid har enkelte medlemmer af menigheden også fået tildelt kongelige udnævnelser, men det har været begrundet i deres erhverv og har dermed ikke noget med relationen til deres medlemskab at gøre.
Du har netop hørt et afsnit om hugenotterne i Danmark med hovedvægt på de reformerede i Fredericia. Det var Ole Dyhren, der læste op, og i teknikken var det Kim Mata Bundgaard.